Velkommen til en ny forskningspodd. I dag skal det handle om europeiske bønder.
Som må lære seg helt nye driftsmetoder, sier forskerne, for jorda lagrer mye mer karbon når bøndene lar plogen stå.
Og de må lære det raskt.
Og så skal vi snakke litt ned kunstig intelligens.
Og høre at norske forskere kan ha løst problemet med de irriterende sparksyklene som ligger henslengt overalt i byen. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg så vanlig her i studio i Forskning.no, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Visste du at landbruket står for mer enn en tredjedel av de globale klimagassutslippene, Bjørnar?
Nei, det visste jeg ikke.
Men det gjør de. Og spørsmålet er hva vi kan gjøre med det. Det har EUs rådgivende vitenskapsakademi en mening om. Dette rådet samler forskere fra alle EU-land, og også fra Norge, Schweiz og Storbritannia. Og de har denne måneden sluppet en viktig rapport, der de for første gang analyserer hvilke muligheter som ligger i å legge om landbruket i Europa, så det blir bærekraftig.
For dagens storskala konvensjonelle landbruk har enormt negative virkninger på både jordsmonn og klima. Derfor vil en omlegging gi enorme gevinster. Den som sier det er professor ved Stockholm Universitet, Thomas Elmqvist, som er en av forskerne bak rapporten som har tittelen «Regenerativt jordbruk i Europa».
Og regenerativt jordbruk, det innebærer at bøndene må pløye mindre og sprøyte mindre for å skape mer liv i jorden. Det betyr også vekselbruk med ulike planter, og det betyr at bøndene slutter med å la jordene ligge nakne uten plantevekst i lange perioder, sånn som de gjerne gjør i konvensjonelt jordbruk.
Og det er store gevinster å høste hvis vi får til dette her, sier forskerne. For metodene vi bruker i dag, med pløying og sprøytemidler, de utarmer jorda. De tapper jorda for planter, insekter og næringsstoffer.
Og hvis vi klarer å gjenopprette det biologiske mangfoldet i jordsmonnet, spesielt i gressletter, så vil vi øke jordens kapasitet til å fange og lagre karbon dramatisk.
Ja, en omlegging av landbruket vil gi så store gevinster at det ikke finnes noe alternativ, heter det i rapporten. Ved å dyrke jorda mer skånsomt, så blir jorda rikere på humus, som er den bestanddelen av jorda som inneholder nedbrutte planterester. I humus lagres karbon, så jo mer organisk materiale som finnes i jordsmonnet, jo mer karbon lagres det der.
Og jorden er et utrolig viktig karbonlager. Det lagres faktisk 2-3 ganger så mye karbon i jorden som i atmosfæren.
Og for 7 år siden presenterte franske forskere et regnestykke. Det kalles det franske 4-promille-initiativet. Det går ut på at dersom vi klarer å øke mengden karbon i jorda med 4 promille i året, så vil det faktisk være nok til å stoppe økningen av CO2 i atmosfæren.
Ja, utrolig. Det høres jo så lite ut, men det er vist alt annet enn lett å få til. Men det er mer vi kan gjøre også. Ikke bare kan vi dyrke jorden mer skånsomt, vi kan regulere antall beitedyr. Studier av sau på fjellbeite i Norge for eksempel viser at et middels antall sau på beite gir økt lagring av karbon i jorden og mer vekst av urter og gress enn om bonden øker sauetettheten i utmarken. Et passende antall sauer i utmarken gir også mer lagring av karbon i jorden enn om utmarken ikke beites på i det hele tatt.
Og i Norge så er det faktisk rundt 2,5 millioner gressetende sauer på utmarksbeite, så hvis vi unngår over- og underbeiting her, så kan de gi en viktig klimagevinst, skriver norske forskere i en kronikk på forskersonen.no.
Det handler også om skogens konge. En kanadisk studie viser at det er avgjørende viktig å holde elgebestanden nede for å beholde og øke karbonlagrene i jorden. Men tilbake til det regenerative jordbruket som europeiske forskere sier vi bare må i gang med. Spørsmålet er om det kan drives i stor skala. Landbruket skal jo tross alt brødfø verdens befolkning. Klarer vi oss uten dagens intensive driftsmetoder?
Det svarer professor Elmqvist et rungende ja på. Han sier det er en misforståelse at regenerativt jordbruk bare kan drives i småskala. Og hvis vi fortsetter som nå, med å redusere artsmangfoldet og utarme jorda, da klarer vi i hvert fall ikke å brødfø verdens befolkning i fremtiden. Vi har kanskje 10 år på oss, mener han, til å legge om driftsmetodene i landbruket. Og det blir avgjørende å få industribøndene med på laget.
Og hvis vi lykkes med å legge om, så vil det bety at vi kan ta store mengder CO2 ut av atmosfæren og binde det tilbake til jorden. Vi står bokstavelig talt med beinene plantet på planetens største og mest potente karbonfangstlager. Det sier en annen av forskerne bak denne rapporten, ungarske Ursula Valko.
Forskerne understreker at en omlegging til regenerativt landbruk ikke utelukker all bruk av moderne plante- og dyreavlsteknologi eller all bruk av pløying, mineralgjødsel og plantevernmidler. Men alt dette må begrenses, og det må målrettes. Kjemiske plantevernmidler kan for eksempel erstattes av biologiske alternativer eller genmodifiserte avlinger.
Så spørs det om politikerne i EU og i Norge i en tid med krig og truende kornmangel vil høre på forskerne. Rådet de får i alle fall krystallklart. Den nye felles landbrukspolitikken i EU må prioritere å legge om til regenerativ drift. Politikerne må tørre å ta store skritt, sier Almqvist, og de må gi bønder og skogeiere kraftige økonomiske insentiver til å legge om.
Kunstig intelligens lever ikke alltid opp til navnet, Anne.
Nei, av og til blir resultatet kunstig og ikke veldig intelligent når IT-folk prøver å erstatte hjernekraft med datakraft.
Og det skal vi ikke kimse av, for i dag er det planer om å bruke kunstig intelligens til litt av hvert. NAV funderer på om kunstig intelligens kan brukes til å avgjøre hvem som skal få støtte. UDI leker med tanken på å bruke datamodeller for å avgjøre hvem som kvalifiserer til å få opphold i Norge. Og kanskje kan kunstig intelligens bidra til at en domfelt får en rettferdig straff.
Dette er Samia Tuilab ved Universitetet i Bergen opptatt av. Hun er informatiker og forsker på kunstig intelligens. Og hun mener vi må ta problemene med kunstig intelligens mer på alvor.
For problemene er reelle. Et eksempel. I 2018 prøvde Amazon å bruke kunstig intelligens for å sortere i søkemassen når de skulle ansette nye folk for å sile ut de mest kvalifiserte som skulle gå videre til jobbintervju. Men så viste det seg at den kunstig intelligensmodellen som de brukte, den likte ikke kvinner. Noen la merke til at ingen kvinner ble innkalt til intervju lenger. Uansett hvor god CV hun stilte med, så ble hun vraket av dataprogrammet.
Det som skjedde her, er at kunstig intelligens leter etter den enkleste veien til målet. Og ved å sortere ut alle kvinner, så oppdaget modellen at han fikk gode nok resultater, sier Tuilab i podcasten Popviten, som laget av Universitetet i Bergen.
Når han prøvde å finne den beste måten å skille mellom søknadene, så fant han ut at hvis den kun fokuserer på skjønn, så klarer den i hvert fall å oppnå gode resultater. Og da var det veldig enkelt. Hvis modellen kun fokuserer på menn, altså velge ut menn, og derfra se på andre trekk, så funket det veldig bra. Og derfor ble kvinner bare kastet ut med en gang.
Amazon endte med å vrake hele dataprogrammet. Men det var ikke den kunstige intelligensmodellen som var problemet. Det er i datasettet som ble brukt til å lage modellen at Amazon måtte lete etter forklaringen. Selskapet brukte CV'er fra egne ansatte i tekniske stillinger som de la inn i modellen. Og i disse dataene var det enten en stor overvekt av menn, eller også så var det flere eksempler på gode søknader fra menn enn fra kvinner, sier Tuilab.
Og når en AI-modell, altså en artificial intelligence-modell, først har trukket en slutning, altså i dette tilfellet at kvinner passer dårlig i tekniske stillinger, så holder den seg til den. Den tenker jo ikke, den prøver jo bare å løse oppgaven. Så hvis modellen da tar riktig avgjørelse 9 av 10 ganger, så regnes det som en god nok modell. Og det kunne Amazons modell altså oppnå ved å først sortere ut alle kvinnelige søkere.
I dette tilfellet så fant Amazon ut hvor problemet lå, for modellen var ikke så komplisert, og datasettene ikke så enorme som de er i de nyeste datamodellene. For da snakker vi om svært kompliserte modeller som søker i enorme datamengder etter mønstre og tendenser som de bruker til å finne løsninger på oppgaven de får. Deep learning kalles det på informatikkspråket.
Men hvis det finnes skjevheter i dataene som modellen blir fôret med, som den som lager modellen da ikke er oppmerksom på, da kan det gå riktig galt. Samia Tuilab har et annet eksempel fra USA.
Så det var en bank som bestemte seg for å lage en modell hvor de kunne automatisk vite om en person bør få lån eller ikke. Og da tenkte de at ok, da lager vi en modell som gjør dette for oss, så slipper vi å gå gjennom alle søknader. Da kunne de liksom bare gå gjennom de søknadene som slo positivt av modellen. Men problemet er at de har sikkert brukt noen komponenter i denne modellen som enkelt korrelerte afrikanske navn med dårlig lønn eller dårlig livssituasjon. Og derfor ble det slik at alle de som hadde afrikanske navn fikk ikke lån.
Resultatet var at programmet avslo nesten alle søknader fra afroamerikanere. Så kunstig intelligens kan ta fordomsfulle avgjørelser.
og rasistiske avgjørelser. Men det ikke modellens skyld. Vi har overvurdert modellens evne til å sortere riktige dataene, sier Samir Tolep. Og da ender vi opp med modeller som tar sjovinistiske eller rasistiske avgjørelser. Men problemet at det nesten umulig å finne alle skjevhetene i datasettene.
Altså, det største problemet jo at vi vet jo ikke om alle mulige problemer som finns i et datasett. Ikke sant? Altså, hvis vi tror at kanskje vi har skjevheter når det gjelder sjang, for eksempel, så kan vi kanskje prøve å fikse det. Men det betyr ikke at vi har fikset alt. Og datasettet kommer jo fra oss. Det visst mennesker som lager slike datasett, og alt i alt så det oss som problemet. Vi mennesker problemet, rett og slett, og ikke maskinene.
Har du hørt om da Microsoft laget en chatbot som het Tai? Den skulle lære seg å etterligne språket til ungdommer mellom 18 og 24 år. Så Tai ble foret med meldinger som unge i denne aldersgruppen skrev på Twitter. Det endte opp med at Tai ble en nazist som støttet folkemord og hatet feminister.
Tai sa for eksempel at jeg hater feminister, og alle burde dø og brenne i helvete. Eller også at Hitler gjorde ingenting feil.
Vi bør rett og slett være varsomme med å bruke kunstig intelligens på områder der skjevheter i modellene kan gjøre mye skade, mener informatikeren. Hun skeptisk til å bruke kunstig intelligens i offentlig saksbehandling, for eksempel. Da krever det veldig god oversikt over innholdet i datasettet som modellen bruker.
Oss som samfunn, som helhet, bør egentlig ta stilling til dette. Altså, har vi lyst til å bruke en modell som skal ta beslutninger som hvem som skal motta støtte fra NAV? Ikke sant? Har vi lyst til å liksom, stole på en slik modell? Hvordan kan vi få det til at vi kan stole på en slik modell? Ikke sant? Og det samme med for eksempel rettssystemer som skal da straffe noen. Hvordan kan vi da lage en modell som kan gjøre dette på en rettferdig måte?
Så en glad nyhet for mange, Bjørnar.
Ja, det kan snart være slutt på å snuble i henslengte elsparkesykler på fortauer og gangveier. Norske forskere har nemlig utviklet en løsning som tvinger elsparkesyklistene til å parkere syklene på oppmerkede plasser.
Det nesten for godt å være sant.
Og riset bak speilet at det blir rådyrt å la være. Det Oslo-selskapet Sparkpark som i samarbeid med forskere ved Sintef Digital som har utviklet en løsning ved hjelp av radioteknologi og Bluetooth. Det gjør at elsparkesykkelen må parkeres på bestemte plasser. Hvis ikke, fortsetter taksameter å telle, og det som vi vet, ikke akkurat billig per minutt å bruke disse syklene.
Løsningen baserer seg på signaler fra Bluetooth-tagger som allerede installert i alle elsparkesykler som leies ut. Taggene sender jævnlig radiosignaler som nå skal fanges opp av smarte antenner som overvåker et presist definert parkeringsområde. Så beregner en algoritme om signalet kommer fra en gyldig posisjon, altså om du står innenfor eller utenfor de hvite stripene som avgrenser parkeringsplassen.
Og dette løser problemet for kommunene som har lagd parkeringsplasser for elsparkesykler, men de blir i dag brukt alt for lite. Patentstyret de bekrefter at dette en nyvinning på verdensbasis.
Og teknologien kan tas i bruk uten at brukerne foretar seg noe som helst. Programvaren vil ligge bak appene til utleieselskapene og kommunisere med disse ved behov. Så når du prøver å avslutte turen, så gir systemet beskjed til appen om du innenfor eller utenfor de hvite stripene. Og du utenfor, så fortsetter altså taksameteret å tikke til du kommer deg inn på en godkjent plass.
Genialt.
Og grunnen til at de ikke bruker GPS, men Bluetooth og antenner til posisjonering at GPS har mye større feilmarginer.
Ja, for med GPS så ville feilmarginen være mellom 10 og 20 meter, og da vil du i praksis kunne parkere midt i gata og likevel få tommeren opp fra systemet. Men med Bluetooth-signaler og smarte antenner så har forskerne klart å få feilmarginene på da posisjonsbestemmelsen ned til bare noen få centimeter. Og antennene små og batteridrevne og kan enkelt festes på for eksempel stolper og fasader.
Forskningspodden laget med støtte fra Forskning.no av meg, Anne Synnevåg, og redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
Tusen takk for at du hører på.